Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Проді мною у студії лідер громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук. Добрий день.
Добрий день.
На за спиною є відео, це для тих, хто має можливість бачити. І ви бачите на цьому відео дві фотографії. Поруч з вами Юлія Тимошенко. Це лише ті дві фотографії, які збереглися. І чому ми їх показали? Тому що ви після цієї зустрічі в ефірі на радіо «Свобода» не були. Власне, тоді ви були заступником голови Верховної Ради, Юлія Володимирівна була в опозиції. Якби ви прийшли сюди зараз разом з нею, якби була така можливість, ви були б по різні боки барикад чи по один?
Ви знаєте, ну, по-перше, я хотів би і бажав би її бачити знову на волі, і хотів би, щоб вона була в тому числі і в вашій студії. Але ми і тоді, і зараз дійсно по різні сторони барикад, тому що за своїми поглядами, переконаннями ми люди різні. Але це не заважає мені вважати, що Юлія Тимошенко повинна бути не в тюрмі, а на свободі.
Тут запитання з мережі Фейсбук є таке від Ігоря Запорожця. Чому ви не берете участі у її визволенні?
Ви знаєте, ну це такий складний процес, мені здається. І я думаю, що людина, яка задавала це запитання, вона з одного боку має право таке питання задати, але що таке визволення? Я, наприклад, постійно висловлюю публічно свою позицію щодо тих підстав, які стали основою для її звинувачень, в тому числі і вирока, який, на жаль, вступив в законну силу, засудження за ті газові угоди, які відбулися в січні 2009 року. Тому що я, як людина, яка знає про ці угоди, знає про поведінку Юлії Тимошенко, вважаю, що ті звинувачення є безпідставними, і вона не повинна нести кримінальну відповідальність. Це все те, що залежить від мене, і я це роблю. Але ж, знову ж таки, виступаючи за в контексті захисту її, я виходжу з того, що в політиці всі засоби повинні бути узгоджені з діючим законодавством, і вони не повинні мати або бути об'єктом застосування таких заходів, які застосувалися по відношенню до неї.
Але ж, очевидно, ви як політик знаєте, що в політиці так не є, як ви сказали, має бути.
Однозначно.
І в політиці всі засоби, в тому числі і дуже погані, є хороші, да? Для тих, хто робить
це. Я вам хочу сказати, це і є дуже поганим, тому що коли все рівно ми перейдемо до того, що рівень нашої політики, політичної культури, політичного відношення, чи то між парламентарями, чи то між владою і людьми, владою між собою, владою опозиції, повинні отримати зовсім інші норми, зовсім інші правила, тому що ми ж хочемо бути цивілізованим суспільством. Ми говоримо про те, що ми повинні будувати це цивілізоване суспільство. Хто ж його повинен починати будувати? Саме політики, люди у владі, люди в опозиції, які борються за владу. Саме вони повинні демонструвати цей новий ритм, це нове бачення нашого суспільства. І якщо вони не будуть цього робити, то, безумовно, ніяких змін не буде. Я вірю, що це відбудеться.
Ви не так часто з'являєтеся на телеекранах чи в радіоефірах, скажімо, ми запрошували вас доволі довгий час, аж поки ви змогли прийти. Разом з тим, у вас на соціальній мережі Facebook на сторінці написано, що ця сторінка створена спеціально для журналістів, тут всі публікації, інтерв'ю та інші матеріали є справжніми, от ви в них впевнені. Ваша дружина в одному з інтерв'ю минулого, здається, тижня говорила про те, що проти вас є інформаційна війна. Кому це потрібно?
Ну, ви знаєте, коли я повернувся в політику, в громадське життя, коли я став ініціатором створення громадського руху «Український вибір», безумовно, одне було відношення до мене до цього етапу, воно не було, я скажу, позитивним, більш воно було завжди критичним, мені згадували і мою роботу в парламенті, і мою роботу в адміністрації президента, і моє виконання обов'язків лідера Соціал-демократичної об'єднаної партії. А коли я повернувся знову до громадсько-політичної діяльності, то у мене з'явилися опоненти. Це абсолютно нормальна справа. І те, що ведеться та чи інша інформаційна, я би не сказав, війна, а інформаційні протидії, це теж нормальна справа. Тому що, по-перше, таким чином можна знайти істину, тому що любий спір до цього веде. По-друге, у мене є достатньо аргументів для того, щоб відстояти свою позицію, або сказати і підтвердити аргументами те, чому я повернувся і з чим я повернувся. Тому мене не відволікає від основного заняття. Більше того, я вам можу сказати, що були часи, коли я не хотів публічно поговорити про ті чи інші речі, але коли я прийняв для себе особисте рішення повернутися у велику політику, в громадське-політичне життя, то це є абсолютно зрозумілим, що треба вести спілкування і всі комунікації, в тому числі і інтернет-комунікації, а я цьому приділяю дуже значну увагу, тому що вважаю, і це не тільки моя позиція, позиція сьогодні експертів, що інтернет, інтернет-ресурси – це другі джерела після телебачення, з яких інформацію отримують більшість громадян. Громадян, в тому числі і нашої держави. Тому що і Фейсбук, і ВКонтакті, і Твіттер, і Живий журнал – це ті засоби, які максимально використовуються і мною особисто, і громадським рухом «Український вибір».
Знову ж таки, з соціальних мереж, з однієї з ваших сторінок, там написано міфи про Медведчука. Їх багато доволі, про кілька з них ми з вами поговоримо. Я запитаю, буду знати,
безумовно,
що є міфом, що є правдою, аби дізнатися правду,
безумовно,
з перших рук. Ну, зокрема, там один з міфів, написано, що це міфи, що Медведчук є агентом Кремля.
Угу. От,
звучить гарно, да. Та, звідки пішло?
Ну, по-перше, не для всіх, тому що, знаєте, агент Кремля може звучати для одних нормальних людей з одного боку, з однією оцінкою, для других ненормальних або навпаки, нормальних і ненормальних, зовсім по-іншому. Ви знаєте, я не знаю, звідки це пішло, але говорити і рядити, скажімо, прізвисько чи якісь ознаки того, що я там є якимось агентом, ну, з одного боку, люди можуть висловлювати свою позицію. Ні, я вам хочу сказати більше. Ну, якщо у мене є відповідні стосунки з керівництвом Російської держави.
Так, навіть перед ефіром сказали, що часто бачите,
да,
президента.
Безумовно, більше того, вони мають свою історію. Такі стосунки у нас вже більше 10 років, так? То вважати, що тут я є агентом Кремля, ну що ж, хай вважають. Більше того, я не звертаю уваги на подібні заяви, тому що, коли говорять про кремлівські стосунки, про кремлівських агентів, говорять про те, що український вибір – це зовсім не український вибір, то у мене внутрішня посмішка. Внутрішня посмішка тому, що український вибір сьогодні сповідує ті ідеї і висловлює ті думки, які підтримуються більшістю громадян України. Ну, причому
чому
тут кремлівські?
Чому більшістю? Проводили соціологічні дослідження?
Постійно проводимо соціологічні дослідження і знаємо, що наші ідеї, які сповідує громадський рух «Український вибір», вони підтримуються більшістю громадян.
Пункт перший, що сповідує «Український вибір».
Давайте.
Пункт один
і саме головне – стратегічне завдання громадського руху «Український вибір» – це реалізація принципів прямої демократії і народовладдя. Що це означає, якщо переводити на прості слова? Це питання вирішення всіх стратегічно важливих проблем в державі за рахунок і з допомогою референдумів за народну ініціативу всеукраїнських і місцевих. Це питання довіри до органів влади, це питання довіри до чиновників, це вирішення стратегічних питань прийняття, починаючи з Конституції, закінчуючи законами, важливими законами на референдуми. Це є пряма демократія. Це те, що відображено в статті 5 Конституції України, де сказано, що народ, український народ, який є джерелом влади, може здійснювати цю владу безпосередньо.
Це зрозуміло. От на сьогоднішній день у вас немає своєї політичної сили в парламенті, є закон про референдум. Ви проводили б референдум за цим законом чи за іншим?
Ви знаєте, я хочу сказати, що він, той закон, який зараз прийнятий, він є недосконалим. По-перше, він виключив можливість проведення місцевих референдумів. По-друге, на мій погляд, тільки на мій погляд, він протирічить Конституції, тому що це не встановлено рішенням Конституційного суду, і я як юрист можу висловлювати свою позицію. Але він в усіх своїх аспектах є недосконалий, тому що громадський рух «Український вибір» розробив свій закон і подав, в тому числі, зміни до Конституції і цей закон в Конституційну асамблею, хоча розуміємо, що це більше факт, ніж реальність, але ми працюємо з тим, щоб ці ідеї і думки, які закладені в цих законах, і в змінах Конституції, і в законі, донести до людей і отримати підтримку людей. Не парламента. Нам сьогодні підтримка парламента не потрібна.
Ми отримали підтримку людей. По-перше, як люди вийдуть на референдум, тому що їх, ну, має бути ініціативна група, мають бути запитання,
да,
затверджені. Хто це зробить? Де буде оця демократія і пряма дія.
Я вам хочу сказати, що для того, щоб ця демократія була і пряма дія була, треба, крім того, що згідно з соціологічними дослідженнями, люди, наприклад, підтримують сьогодні прийняття Конституції на референдумі 63%, причому, зверніть увагу, підтримують в усіх регіонах України, в тому числі в Західному, що саме народ повинен приймати Конституцію. Треба, щоб влада побачила, що ці 63% не просто в соціологічних дослідженнях, а реально вимагають від влади змінити Конституцію і діюче законодавство, щоб можна було провести такий референдум. От для цього ми сьогодні ведемо просвітницьку діяльність, ми пропагуємо наші ідеї, доводимо до людей, щоб навколо цих ідей, які підтримуються сьогодні більшістю, об'єднати цих людей. І ви примусите і владу в особі парламента, і президента в майбутньому, як людина, яка буде підписувати, прийняти ці зміни до законодавства. От сьогодні головне завдання українського вибору. Головне стратегічне завдання.
А ваша особиста задача 2015 рік?
Ви знаєте, у мене нема особистих завдань ні в 15-му, ні в 20-му, ні в 17-му, ні в будь-якому іншому. Тому що я вважаю, що зміна влади через вибори нової влади, як це свідчить історія, новітня історія України за 21 рік, нічого не змінилось. Кожна послідуюча Верховна Рада була гірша за попередню. Кожний президент був гірший за попередню. Значить, питання не в зміні прізвищ, як депутатів, так і президентів. Питання зовсім в іншому. Треба змінити відношення влади до суспільства. Тому моє завдання сьогодні зробити таким чином, щоб кого ми не обрали. Що робить сьогодні опозиція? Треба змінити Януковича. Чому? Ну, треба поставити іншого. Кого? Представника опозиції. А де гарантія, що він буде кращим? Колись Майдан змінив президента або створив умови для зміни президента, і ним став Ющенко. Стало краще? Ні, стало гірше. Чому? Тому що опозиція, вона відстоює свої інтереси для того, щоб зайняти місце при владі. А як ця влада буде діяти пізніше? Ні. А український вибір, і він відрізняється від влади в опозиції, відстоює ситуацію, коли у нас повинні бути правові механізми, цю владу, яку ми віддаємо нашим посередникам, депутатам і президенту, могли в будь-який час забрати,
я
а не
розумію,
після
розумію,
каденції п'ятирічного...
Я багато про це читала з ваших же слів.
Але,
у
може,
вас
не зрозуміють наші читачі.
Я не розумію механізму. Тобто, ну от, знову ж таки, посилаючись на те інтерв'ю вашої дружини, вона сказала, президентське крісло – це так, в боротьбі за нього є сенс. Якщо так, то 2015 рік, якщо
почекайте,
так...
Почекайте, може,
то...
у моєї дружини є сенс? Ви ж, чого ви не посилаєтесь на мої інтерв'ю, а на моєї дружини? Я дуже поважаю свою дружину, але у неї можуть бути одні думки, у мене можуть бути інші. Я більшу. Ви мене повертаєте до виборів 2015.
Так.
А я вас повертаю до суті громадського руху «Український вибір» і до тих підстав, які зволікли мене повернутися в громадсько-політичну діяльність. Тому що я вважаю, що якщо людина стає президентом, прем'єром, депутатами, головою Верховної Ради, то він знає про те, що у нього термін 5 років. І 5 років хоч трава не росте.
Хай це буде міфом одним з тих самих, яких про вас є, але коли Київ і всі інші міста були завішені перед виборами вашими портретами, то люди бачили це саме таким чином. І оце, знову ж таки, це, можливо, створений міф, але
ви
це
знаєте,
реакція людей.
Ви знаєте, ви кажете перед виборами, так?
Хотіли...
А чому перед виборами? А я кажу,
не тільки зараз
а я кажу в першій і другій половині 2012 року. Це у вас були вибори, так? Да? А, я пам'ятаю, у нас
добре.
Були вибори в жовтні.
Добре,
так?
вони зараз там висять на метро можна побачити. Але,
значить,
боку,
вибори – це не головне?
Якщо там був би не ваш портрет, а написано «Референдум – це
так,
фото».
Так і було написано, почекайте.
Але портрет був.
Ти почекайте, портрет і було написано
наскільки,
це, так?
Да. Так, але портрет більший, ніж те, що написано.
Почекайте. Що більше, що менше.
Це психологія.
Да. Ні, але психологія це була...
Це те, що породжує міф.
Але це нормальна, абсолютно психологія. Медведчука в тій чи іншій мірі знають в Україні, да? Пам'ятають. Але більшість громадян знають. І я тим самим своїм портретом притягував увагу людей до того, з чим я йду до людей. І ті, які говорили, да ні, це піде на вибори. Я казав, вибори – це не головне. Вибори не... Люди не вірили, але вони сьогодні повірили. Значить, у мене є своя громадянська позиція, яку я відстою в питаннях побудови цього ж громадянського суспільства.
Добре, зрозуміло. Зрозуміло.
Тому це не міф, це реальність. І більше того, реальність перевірена отими виборами, ви самі привели цей приклад, коли люди говорили, ні, він хоче там частку влади, він хоче у владу. Не у владу я хочу, хочу влади змінила відношення
до людей. Ми зрозуміли, те, що ви хочете у владу, це міф. Все, правда?
Так, однозначно. Добре. Більше того, я вважаю, що та влада, яка є, і та, яка буде в майбутньому, якщо не зміняться принципи її формування, зміниться вплив на неї з боку громадянського суспільства, з боку громадян, вона буде ще гіршою. Тому намагатися потрапити в неї немає ніякого сенсу. Треба змінити відношення і змінити тим самим владу. Повісити її домоклів міч, щоб вона знала, що парламент прийшов не на 5 років, а настільки, наскільки вони будуть працювати. І якщо вони не будуть працювати, то вони підуть раніше, через рік, два чи три.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість Віктор Медведчук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Шукайте нас у мережі Facebook. Багато запитань маємо в мережі Facebook до вас. Можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044. Власне, от з того, що пропонує український вибір, окрім референдуму, ще є двоплатний парламент, мажоритарка, так? Я не помиляюся.
Ні, ви помиляєтесь тільки в тому, в якому контексті ми виступаємо, тому що не можна так говорити. Двопалатний парламент, мажоритарка. Я автор пропорційної системи в Україні.
Так,
в 2004
так,
році.
Я пам'ятаю це,
і я
добре.
Прихильник і сьогодні пропорційної системи, яка
але
може...
Але не тепер.
Ні, почекайте. І тепер теж. Але тепер її нема. Тепер змішана система. Це різні речі, вибачте. Тому що є... Змішана система, є мажоритарна, є пропорційна. В умовах дії Конституції 96-го року парламент не повинен бути за змішаною системою, він повинен бути або за пропорційною, або за мажоритарною. Змішана – це помилка. Чия помилка? Помилка влади – раз. Помилка груба, страшна, з великими наслідками, які сьогодні відчуваються опозиції. Але я про це говорив, коли приймали закон, що опозиція програла. Перше вона програла, коли дозволила Конституційному суду відмінити конституційну реформу 2004 року, за якою Україна 4 роки, з 6 по 10, дійсно жила в умовах демократії, а по-друге, коли вони прийняли закон, за яким вони сьогодні страждають.
Добре, я коли у вас це запитувала, отак, да. Саме з таким переліком, я запитувала чому? Тому що з Банкової йдуть посили про те, що
з
нам потрібен референдум.
Це приміщення Верховної Ради чи це адміністрація президента?
З адміністрації президента.
А,
уточнюю, з адміністрації.
Ні, бо зараз так дуже шумно.
З адміністрації президента. З адміністрації президента йдуть посили.
Думки йдуть щодо Банкової.
Про референдум, про двопалатний парламент, про мажоритарну Верховну Раду. Так от, люди створюють міфи. От, кажуть, що Медведчук працює як...
Вплив на владу.
Вплив працює на владу. Ну, мовляв, там є стосунки з юридичним управлінням. От.
А що таке?
І ви ними керуєте.
А що таке юридичне управління в адміністрації? Хіба юридичне управління вирішує? Ну, я вам скажу так, щодо цього.
Нічого цього немає. Тобто,
ні, почекай.
Коротко спростую.
Ні. Коротко не можна.
Не можна?
Ні.
Так
треба аргументовано.
Ефір не завершиться.
Але я коротко аргументовано. Ви знаєте, треба тільки згадати, що ця влада зараз шукає для себе вихід. І вона бачить цей вихід. Двопалатний парламент, мажоритарне все. А Медведчук про це говорив рік тому. От і все. Вся різниця. Більше того, Медведчук це говорив, коли був ідеологом пропорційної системи для виборів парламент і місцевого в 2004-му. Медведчук це говорив у 2002-му, 2003-му, 2004-му, коли був автором конституційної реформи. Тому ви мене не порівнюєте сьогодні з владою, тому що влада дуже юна для того, щоб сповідувати ті думки і принципи, які народжувалися за участю Медведчука і які сповідувалися весь цей час Медведчуком. Як переконання, як погляди і як аргументована позиція з цього приводу.
От з владою жодних стосунків немає?
Немає ніяких.
Немає. А зате от з добрі стосунки з російською владою. Можна було б їх якось звести та помирити?
Ви знаєте, я вам хочу сказати, ви невірно висловилися. У мене стосунки не з російською владою, а з представниками російської влади.
І вони швидше родинні,
коли вони
так?
спілкуються з Медведчуком, мається на увазі та, голова уряду або президент Російської Федерації, вони не спілкуються з Медведчуком як там з політичним або громадським. Вони спілкуються як Путін з Медведчуком чи Медведєв з Медведчуком. У нас є давні стосунки, і ми ці стосунки підтримуємо. Тому це різні речі.
Якщо так от тільки одним словом, да. Без образ, щоб теж не було зайвих пліток. Тобто, ваша донька Даша є похресницею кого? Президента чи прем'єр-міністра?
Відповідаю. Президента Російської Федерації Володимира Путіна і дружини голови уряду Російської Федерації
Дмитра Медведєва. Менше міфів буде точно.
Та, ні, ну,
маємо запитання від радіослухачів.
Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
В мене до гостя два запитання. Скажіть, будь ласка, ви так любите і захищаєте Україну, як ви любили і захищали Василя Стуса? Це перше. Друге. Як ви так швидко і різко ви зросли і розбагатіли? Ми вам не довіряємо.
Ну, по-перше, це ваше право не довіряти кому б то ні було, в тому числі і мені. А щодо ваших запитань, я можу вам сказати. Щодо другого запитання. Я спочатку почну відповідь з другого запитання. Я займався бізнесом, починаючи з 90-х років. І прийшов в велику політику в 97-му року з бізнесу. В 2004 році я уйшов з влади і всі 8 років займаюся бізнесом. Тому як я збагатів, це перевіряла помаранчева влада, до якої, я думаю, ви відноситесь дуже позитивно. Причому прискіпливо і детально, тому що я був предметом дослідження різних питань і викликався абсолютно усі правоохоронні органи нашої держави протягом 2005-2010 і навіть і в 2010-му, і в 2011-му при новій владі. Тому тут питань нема, все перевірено, мін нема. Щодо вашого головного, як я думаю, питання. Ви знаєте, як я захищав Василя Стуса? Я можу вам відповісти, я захищав у відповідності з тими законами, які діяли на той час. Я не порушував адвокатських норм діяльності і адвокатської етики. Василь Стус був засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду. Якщо ви скажете, що він був це зроблений незаконно, то я вам не повірю. Тому що тоді вам треба зробити висновок, що Стус не боровся з радянською владою. А ви, я думаю, знаєте, як багато інших наших слухачів, що Василь Стус боровся з радянською владою. І закони радянські робили так, що він повинен був відповідати за цю діяльність. Я вам приведу приклад одного з опозиціонерів або одного з людей, сучасників Стуса, Левка Лук'яненка, якого запитали, як ви вважаєте, а Стуса радянські суди незаконно засудили? Він каже, не можна так говорити, що незаконно, тому що діяли закони, які Стус порушував. Інакше він не був би борцем за незалежність України. Так от я вам можу сказати, що він був засуджений за радянськими законами, відбував покарання, на жаль, помер, але він був реабілітований тільки в 91-му році, 89-91-му, коли відмінили цю статтю. Не тому, що в його діях не було складу злочину на той час, а тому, що відмінили статтю в 89-му році ще за часів перестройки Горбачова. І він перестав бути засуджений. От вам історія цього питання. Тому порівнювати питання того, як я захищав Стуса, я можу говорити...
Менше 3 хвилин часу.
Я можу говорити, дивитись в очі і говорити про це, що відносно Василя Стуса ніякої вини, ні внутрішньої, ні зовнішньої, я не відчуваю і ніколи не відчуваю.
Маємо ще запитання від слухача. Якщо можна, добрий, коротко.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Мене добрий день. Один місто Київ. От, хочу задати питання щодо той ситуації, яка склалася наразі у місті Києві. Як бути киянином, в першу чергу, коли наразі кияни не мають мера, місцеве самоврядування, воно... Зовсім
ми вас зрозуміли.
Да. Я вам хочу сказати, що це дійсно реальна проблема. І проблема не тільки в виборах. По-перше, відносно виборів я можу сказати, що є термін каденції будь-якого представницького органу, в тому числі і Київської міської ради, і Київського мера. І якщо він закінчується, то повинні проводитися вибори. Це однозначно. Конституція і діюче законодавство не дозволяє продовжувати каденцію будь-якого представницького органу. Це перше. Але проблема навіть не в цьому. Навіть якби сьогодні оголосили вибори, і навіть якби вони відбулися в червні, як це пропонується опозиції, то це в Києві б нічого не змінилося. Не змінилося по тій простій причині, що мер Києва на сьогоднішній день не має взагалі ніяких важелів для управління містом. Ви знаєте, що в Києві є посада глави державної адміністрації, фактично губернатора, так як в інших областях, яка нівелює своїми повноваженнями всю владу в місті міської громади і громадян, мешканців міста Києва. І поки ці функції, головні функції самоврядування, будуть належати представнику виконавчої влади, а не меру, ці вибори – це чергова, скажімо, така профанація для людей, що ви беріть участь в цих виборах, ви обираєте, а потім думаєте, що з цим робити. Тому я почав би вирішити цю проблему саме з цього. Посадові повноваження мера, як це належить мерам в усій Україні, а вже потім говорити в тому числі про вибори. Хоча вибори, на мій погляд, повинні відбуватися в терміни, визначені Конституцією.
Запитання зовсім коротке. Чому на вашому сайті немає україномовної версії?
На сайті на якому?
Український вибір. На інформаційний портал «Український вибір». Це запитання не моє з Фейсбуку.
Ні, є українська версія, російська, і готується англійська.
Щось люди не добачили. Ну, очевидно, будемо сподіватися, що буде, бачите, багато мов. На жаль, час програми вичерпано. Запитань ще залишилося дуже багато. Я б ще хотіла поговорити і про Митний Союз, і про так далі. Це була програма «Ваша свобода» з Віктором Медведчуком.